Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pátek 31. ledna 2020 a my se podíváme hned na začátku na to, jak ministři obrany hospodařili s vojenskými letišti České republiky aneb jak se máte Vondrovi. Článek napsal Ivo Rušák a vyšel na Nové republice 29.1.2020. Já vám přeji příjemný poslech. Řada odborníků na politiku i na vojenství se v těchto dnech zabývá poněkud nevšedním návrhem pana Alexandra Vondry, proneseném během konference ODS 18.1.2020 na zřízení Česko-americké strategické letecké základny v Ostravě Mošnově. Pisatelé či diskutéři se povětšinou zabývají možnými přínosy základny pro zvýšení zaměstnanosti v ostravském regionu, tedy základny, která, jak vysvětlil Vondra, pomůže těžce zkoušenému regionu a upevníme vztahy s naším spojencem. Vzhledem k tomu, že za svou bohatou politickou kariéru byl pan Vondra mimo jiné i ministrem obrany, podívejme se tedy na jeho působení v tomto rezortu a na důsledky, mimo jiné i jeho aktivit pro vzdušné síly armády České republiky, potažmo na důsledky pro protivzdušnou obranu státu a posléze i na možné skutečné dopady jeho v uvozovkách božího vnuknutí na region Ostravska. Podtitulek Historie. Počty vojáků i techniky se po 90. roce měly snižovat jednak v důsledku našeho závazku v rámci smlouvy o kontrole ozbrojených sil, jednak v důsledku nepotřebnosti obrovských armád po zániku jednoho ze znepřátelených vojenských bloků, jakož i v důsledku očekávaných ztrát v rámci transformace ekonomiky. Počty vojáků a zbraní se tedy začaly nejdříve plánovitě snižovat, posléze však tento proces přerostl v poněkud chaotické transformace, redukce, redislokace a tak dále a tak podobně a hlavně byl provázen radikálním snižováním rozpočtu na obranu. Za této situace bylo nemyslitelné, aby vzdušné síly armády České republiky udržely v provozu byť i jen polovinu tehdejšího počtu letadel, ale samozřejmě i rozsáhlých základen a řady záložních letišť. Podtitulek Počty letišť a pokrytí území České republiky stíhačkami PVOS. Na území ČR měly VSAČR, to jsou ty vzdušné síly armády České republiky, kolem roku 1990 k dispozici, v závorce nedělám si nárok na úplnost, 12 stálých základen se zpevněnými VPD, z toho na 10 byly i soustavy podzemních hangárů, přesněji UL, čili leteckých úkrytů nebo úkrytů na letadla, což byly masivní železobetonové úkryty s motoricky odsouvanými železobetonovými vraty, vše nakryté vysokou vrstvou štěrku a zeminy tak, aby úkryt, jenž pojal obvykle jedno bojové letadlo s příslušenstvím i pozemním personálem, odolal tlakové vlně taktické jaderné hlavice, bomby. Redukoval vliv radiace a byl odolný nejen proti střepinám, ale i bombám menší až střední ráže. Takovéto úkryty byly po obvodu letišť ve skupinách rozptýleny obvykle pro 3 letky po 12 letounech. Krom toho byly na území České republiky 3 vrtulníkové základny a 1 základna s vrtulníkovými opravnami, stravnatými plochami a zpevněnými stojánkami, 11 záložních letišť se pevněnými VPD a samozřejmě i 2 stálé základny sovětského letectva vybavené stejně jako ty od VSAČR a 1 sovětská vrtulníková základna. Sovětské základny byly po odchodu sovětských vojsk zcela opuštěny, jen na té značně zmenšené vrtulníkové je dnes aeroklub. Celé území České republiky bylo kompletně pokryto dosahem raket PVOS, čili protivzdušné obrany státu, ve všech výškách a i s potřebným přesahem do zahraničí. Letectvo PVOS pak mělo k dispozici 4 stíhací pluky, které byly dislokované v širokém oblouku od severozápadu po severovýchod České republiky. Ostravsko chránila z Mošnova na letka 8. stíhacího leteckého pluku, dislokovaného v Brně. Obrázek číslo 1 ukazuje silné modré kruhy, jaký byl zhruba dosah příslušných stíhacích letounů PVOS v době míru ze stálých základen do 5 minut od vzletu, jelikož s ohledem na tehdejší systém udržování stálé bojové pohotovosti části jednotek byly hotovostní letouny schopné odstartovat do 5 minut, znamená to dosah do 10 minut od vyhlášení poplachu. A teď je tady ten obrázek. Tenké červené kruhy znázorňují dosah stíhacích letounů sovětského letectva za stejných podmínek. Tenké modré kruhy se týkají stíhaček 10. letecké armády taktického letectva, které mohly v první fázi obranných bojů tu PVOS posílit, neboť v první fázi se počítalo s masivními útoky ze vzduchu, střely s plochou dráhou letu, po nich taktické útočné letouny se tehdy očekávali. Podtitulek: Důsledky práce ministra Alexandra Vondry a jeho následovníků. Po dlouhém úvodu se ale blížíme k tomu podstatnějšímu. Pan Alexandr Vondra nechal udělat audit vojenských letišť, což bylo jistě chvályhodné, a na jeho základě se pak, v závorce netuším, zda z jeho popudu či z rozkazu jeho nástupců, tato letiště postupně rušila. Opuštěna byla záložní letiště, v případě konfliktu se počítá jen s využitím 2 z nich, která jsou ale stejně součástí dálnic D1 a D46, takže je armáda České republiky nijak neudržuje. Posléze byly pak opouštěny i stálé letecké základny. Dopravní letadla se soustředila do Kbel, vrtulníky do Přerova a taktické letectvo do Náměště a do Čáslavy. Podtitulek: Móda průmyslových zón. Nicméně současně se rozběhnul další proces, kdy některé základny, ať opuštěné či nikoli, si vyhlédly podnikatelské skupiny a začaly prosazovat jejich přeměnu na průmyslové zóny. Nejdříve byla zcela zbourána základna Žatec. Dodnes se v ní sice žádný podstatný průmysl neskoncentroval, ale s uvážením vybavení těchto základen vlastně malých měst se vším všudy a těch drah UL, to jsou ty letecké úkryty a podobně, už jen to bourání se ukázalo jako úžasný biznis. Druhá na řadě byla základna Brno-Slatina s vrtulníkovými opravnami, kde pozemky pod ní historicky patřily městu, které té základně prostě dalo výpověď. Zde je však dlužno říci, že to je jediný případ, kdy takto vzniklá průmyslová zóna nejen funguje, ale je už prakticky celá zaplněná. Pak přišlo na řadu záložní letiště Holešov, ale se dvěma travnatými dráhami a kompletním zázemím, takže tu byl nejen aeroklub, ale provozovala se odtud i civilní letecká doprava pro Zlín a Slušovice. Ani v této průmyslové zóně, krom jednoho malého podniku, nikdo další v uvozovkách neprůmysluje, ale prodej letiště do soukromých rukou a následný přeprodej vydělal zainteresovaným obrovské peníze. Podtitulek: Zrušíme Přerov a opět průmyslová zóna. No a pak armáda pojednou zjistila, že s vrtulníkovou základnou Přerově, původně tam ovšem byly školní pluky stíhací a stíhací bombardovací, si vlastně tak nějak neví rady, přestože místní obyvatelé ji tam chtěli zachovat, a tak se vrtulníky postupně stěhovaly do Náměště a taktické letectvo se soustředilo v Čáslavi. A ejhle, pojednou se objevila zájmová skupina, která se rozhodla, že i přerovskou základnu zcela zbourá a zbuduje místo průmyslovou zónu. Inu osvědčený žatecký scénář. A velení armády České republiky s tím ku podivu souhlasilo, že prý tu základnu k ničemu nepotřebuje. Až na zásah civilních poslanců z tehdejšího braného a bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny ČR byly VSAČR donuceny uznat, že v Přerově je z vojenského hlediska nějaké letiště potřeba ponechat, tedy zachovat alespoň dráhu a některá vojenská zařízení nutná k letovému provozu. Všechny UL ale byly určeny k demolici a taky se s ní hned začalo. Tedy přátelé, to je neskutečné. To je neskutečné. Bourat i bunkry, kryty pro letadla, pro lidi, to je vidět, jak dalece tomu, kdo to tady opanoval, záleželo na lidech a vůbec na České republice jako takové. A autor článku tady k tomu píše: Inu, biznis je biznis a tenhle se už jednou dobře osvědčil. Ovšem tady nešlo ani zdaleka jen o biznis, tady šlo o to, aby všechno, co bylo vybudováno, bylo zničeno, abychom zůstali zcela bez zbraní jako stát. Podtitulek: Současné pokrytí České republiky stíhačkami PVOS. A teď to nejdůležitější. Obrázek číslo 2 názorně ukazuje, jaký je dnes v době míru dosah stíhaček do 5 minut od vzletu z Čáslavy, silná modrá linka, a taktických strojů L-159, které lze sekundárně použít i jako stíhací, zejména proti pomalejším a nízkoletícím cílům. Zásadní potíž ale je, že dnes se udržuje pouze hotovost v režimu air policing, což znamená, že piloti jsou jen ve služební místnosti a v případě poplachu se teprve oblékají do výškové výstroje, jsou odvezeni na bojovou stojánku, tam technici zatím oživují letoun, pilot pak spustí motor, pojíždí na dráhu a startuje. Tento proces trvá do 15 minut, takže ten kruh na obrázku 2 ukazuje, kam stíhačky zhruba doletí, avšak do 20 minut po vyhlášení poplachu. Můžete se na to podívat tady, na ty obrázky v článku. Příkladem v uvozovkách rychlosti tohoto systému pohotovosti je například loňský případ, kdy do vzdušného prostoru ČR vletěl civilní dopravní letoun, který nekomunikoval, asi porucha radiokomunikace. Za těch 20 minut však takový letoun přeletí celé území České republiky, takže byl stroj nakonec zachycen až německými stíhačkami Typhoon, které byly mezi tím na základě naší informace aktivovány. O smysluplnosti tohoto hotovostního systému nechť si učiní závěry každý sám. I kdyby se ale držela pohotovost podle stejných zásad jako za dob Varšavské smlouvy, což by se jistě v době krize držela, tak z Čáslavy je velká část území České republiky v reálném čase nekrytá, i když Čáslav je víceméně v centru republiky. Obrázek 3 tedy ukazuje, jak by bylo do 5 minut po vzletu stíhaček pokryté území ČR v době krize, kdyby stíhačky byly rozděleny do dvou letek a dislokované jedna letka například ve Vodochodech, neboť ty jsou blíže středu Čech, a druhá v Přerově, který je zcela ve středu Moravy. V Čechách by pro takové účely připadalo v úvahu mimo jiné třeba i záložní letiště Hořovice, které je stále z části v provozu, neboť na něm působí místní aeroklub. Velmi zarážející je ale tehdejší argumentace velení armády ČR, že základna Přerov k ničemu není potřeba a že by bylo místo ní možno reaktivovat základnu Bechyně. Zde se pak člověku honí hlavou myšlenky, zda někdo z velení AČR či z MO skutečně nebyl náhodou zainteresovaný na té průmyslové zóně v Přerově, když byl ochotný tvrdit, že základna Přerov pro obranu vzdušného prostoru státu není potřeba, a byl ochotný vytvořit systém, dle kterého by dvě stíhací letky hezky pokryly vzdušný prostor Čech a Morava. Ta ať si vzdušný prostor chrání třeba horkovzdušnými balóny, hlavně když poběží náš přerovský biznis. A i poté, co byla AČR a ministerstvo obrany donucena ponechat v Přerově alespoň dráhu a základní vybavení, tak to nejcennější v době krize, tedy ty podzemní hangáry, byly stejně určeny k demolici. Zajímalo by mě, jak si příslušní vojenští činitelé představovali, že tam v době vojenské krize budou stíhačky případně dislokované k ochraně nebo obraně Moravy chráněné nějakými neprůstřelnými stany? Podtitulek: Naši vojáci je k obraně České republiky nechtěli, tak je nabídneme vojákům cizím, k obraně cizích zájmů. No, nejlépe zatím z těch opuštěných základen dopadají asi ty, které převzal společně kraj a město Pardubice, soukromá společnost Hradec Králové nebo samotný kraj Ostrava Mošnov. Na těchto letištích nejen, že byly zachovány dráhy, stojánky a díky tomu i většina původní infrastruktury, včetně těch v uvozovkách úlů, čili těch podzemních hangárů, ale hlavně na nich probíhá a postupně narůstá letecký provoz, včetně mezinárodního. Ovšem jen do chvíle, než pan Vondra dostane pokyn z hůry a jedno z nejdůležitějších letišť, které se armáda po jeho průzkumu dříve zbavila, pojednou nabídne k využití našemu úhlavnímu příteli. Podtitulek: Bilance míst vzniklých a zaniklých a Ostrava bez letecké dopravy na věčné časy a nikdy jinak. Předpokládám, že pan Vondra dobře ví, že na takové strategické základně již nejspíš nebude možný žádný civilní provoz, takže tím Ostravu i region zcela připraví o leteckou dopravu. A tak pod lákavými hesly o vytvoření nových pracovních míst a vojenské základně ve skutečnosti přinejmenším stejně tolik pracovních míst zanikne se zánikem té civilní letecké dopravy a další spousty míst zaniknou poté, co se v Mošnově zavřou nebo se z něj odstěhují firmy, které vznikly v těsném sousedství toho letiště právě proto, že potřebují bezprostřední návaznost na leteckou dopravu. A nebo že je USAF prostě vystěhují, protože, čili USAF americké letecké síly, US Air Force, prostě vystěhují, protože kolem strategické základny musí být taky nějaké bezpečnostní pásmo. Zajímalo by mě tedy, jestli si pan Vondra udělal alespoň přibližný odhad, zda ten počet míst v souvislosti s tou základnou vzniklých a začasté v uzavřeném vojenském prostoru a jen pro prověřené osoby bude vyšší než počet míst, která v souvislosti se vznikem té základny v bezprostředním i vzdálenějším okolí zaniknou. Tak vážení přátelé, to byl jeden z těch smutných článků na téma, co jsme měli, co jsme dokázali a o co jsme přišli. Je to velice smutné, nicméně snad alespoň v tom Mošnově americká základna nebude. Alespoň to tvrdí pan premiér Babiš. Dnes na Novinkách vyšel tento článek. Babiš, základna USA u Ostravy nebude. Žádná nová letecká základna u Ostravy nebude. Jak ve čtvrtek řekl poslancům premiér Andrej Babiš v odpovědi na interpelaci Lubomíra Volného. Česká armáda má dostatek letišť a zázemí, takže určitě nehledá další letiště, navíc ve spolupráci s USA. Takový návrh od Spojených států nepřišel a myslím, že ani nepřijde, protože to nemá smysl. My o tom určitě ani neuvažujeme, ani k tomu nevidíme důvod, prohlásil Babiš k nápadu, o kterém mluvil europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra na stranickém kongresu. Babiš chápe snahu kraje zajistit využití letiště v Mošnově. Plno hejtmanů se snaží mít vlastní letiště, což považuji za nesmysl, podotkl premiér. Vážení přátelé, doufejme tedy, že tato slova neplatí jen dnes, ale že budou platit i do budoucna a že se nedočkáme toho, že došlo k nějakým nedorozuměním a podobně. Je tedy s podivem, že s tím teď pan Vondra přišel a jak se ukázalo, tak celá ta záležitost už se musela řešit poměrně dlouhou dobu, protože určitě nevyřkl ten návrh jen tak, že ho to zrovna napadlo. Navíc se ukázalo, že hejtman Vondrák o vybudování americké letecké základny v Mošnově už dlouhodobě usiluje, takže prozatím je to prohlášení pana prezidenta, které je z ranku dobrých zpráv. Nedává to smysl tedy mimochodem, že by američtí neokoni dokázali tady ještě teď vybudovat základny, když, jak víme, tak globalisté jejich tváří a výkonným pracovníkem je Donald Trump, tak ti naopak usilují o to, aby se Američané začali stahovat ze svých základen, kterých mají po celém světě požehnaně. Teď je na řadě Blízký východ a potom by měla přijít na řadu, domnívám se, Evropa. I proto mimo jiné se mluví o evropské armádě, protože NATO, které se rozpadne a nebude to už asi dlouho trvat, tak ale je potřeba je něčím nahradit, zkrátka dobře vyvážit to nějak. Není možné, aby najednou, nebo domnívám se, že to není možné, aby najednou na to zaniklo a zůstalo po něm úplné vákuum. Samozřejmě evropskou armádu nikdo z nás nechce. No ale naše armáda je v absolutních troskách. Nedokážu si představit, jak bychom ji najednou vybudovali. Samozřejmě pokud by někdo poskytl zdroje, poskytl peníze, tak by se zde ještě asi našla řada lidí, kteří by si s tím uměli poradit. Nicméně prozatím si nedokážu představit, odkud by to mohlo být celé financováno, nehledě na to, že po něčem takovém v rámci současného uspořádání světa není žádná poptávka. Otázkou je, jak by to vypadalo v rámci V4 nebo V4+, nebo Trojmoří či Mezimoří, což jsou ale projekty, které přechodně jsou pro nás lepší než evropský islámský chalífát, ale výhledově jsou pro nás také velmi špatnou variantou. A když už jsme opět u toho Trojmoří, tak si pojďme přečíst jeden sice starší, nicméně zajímavý článek na toto téma. Vyšel na serveru irozhlas.cz 6. července 2017 a zajímavé je mimo jiné i to, že k tomu projektu se nikterak vstřícně netvářily ani naše v uvozovkách elity. Trump ve Varšavě podpoří polský projekt Trojmoří. Podivná iniciativa zní z Prahy. Trojmoří, polsko-chorvatská iniciativa východoevropské spolupráce, o které se v České republice příliš mnoho neví. Polsko o celku mezi Baltským, Jaderským a Černým mořem snilo už v letech 1918 až 1939 a vládní strana Právo a spravedlnost, PiS, s projektem užší spolupráce 12 států střední a východní Evropy nedávno přišla znovu, tedy nedávno, to znamená v tom roce 2017. Přinášíme odpovědi na to, co to vlastně Trojmoří je a jak se k němu staví Česká republika. Na summit iniciativy Trojmoří se do Varšavy sjedou zástupci 12 středoevropských a východoevropských států. Schůzce bude předsedat polský prezident Andrzej Duda. To pořád platí pro ten rok 2017. Slovensko ve Varšavě bude zastupovat prezident Andrej Kiska, Maďarsko posílá prezidenta Jánoše Adéra. Podle zdrojů z Českého ministerstva zahraničí se původně počítalo i s účastí prezidenta Miloše Zemana. Místo něj ale do Varšavy pojede předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček z ČSSD. Zemanův mluvčí serveru irozhlas.cz napsal, že prezident bude tou dobou na dovolené. Už před drahným časem jsem veřejně uvedl, že pan prezident má na počátku července dlouhodobě plánovanou dovolenou. Proto jsme od počátku s účastí ve Varšavě nepočítali, napsal serveru iRozhlas mluvčí Jiří Ovčáček. A tady to určitě stojí také za pozornost, protože to dosti jasně vyjadřuje postoj Miloše Zemana k tomuto projektu. Podtitulek: Od Pilsudského k Dudovi. Země střední Evropy byly vždycky uvězněny mezi dvěma velkými mocnostmi, Německem na západě a Ruskem na východě. Předurčena jim byla role vazalů a satelitů. Pomoci by jim mohlo sjednocení pod silným vedením. Zhruba taková je myšlenka meziválečného projektu Mezimoří. Dominantní roli by podle polských politiků mělo hrát Polsko jakožto největší a nejlidnatější země. Mezimoří, nápad politika Josefa Pilsudského, se oživil s příchodem strany Právo a spravedlnost k moci v roce 2015. Prezident Andřej Duda po nástupu do funkce v létě téhož roku řekl, že přemýšlí o vytvoření partnerského bloku začínajícího u Baltského moře a končícího Černým mořem a Jadranem. Je to model, který bychom chtěli vytvořit, silné Polsko v regionu a silný region v celém prostoru střední, východní i jižní Evropy, řekl v září 2016 šéf Dudovy prezidentské kanceláře Krištof Ščersky. Tomu Duda přizpůsobil i své první zahraniční cesty, zamířil do Estonska či Rumunska. Nápad Trojmoří se objevil i v programovém prohlášení ministra zahraničí Witolda Vačikovského v roce 2016 a ve vyjádření jeho ministerstva, podle kterého by bylo Polsko jako regionální lídr důležitějším hráčem v Evropské unii. Podtitulek Podivná iniciativa. Polský opoziční deník Gazeta Wyborcza v červnu citoval českého diplomata, podle něhož je pro Čechy idea Trojmoří neakceptovatelná. To je mocnářský nápad Pilsudského z 20. století. Praha se k iniciativě Varšavy nepřipojí. Má jít o koalici proti Němcům a Francii, uvádí Wyborcza. Praha má podle vyjádření ministerstva zahraničí k zaměření a obsahu Trojmoří řadu otázek. Češi nechtějí, aby měla iniciativa politický charakter a poškodila spolupráci uvnitř Evropské unie. Máme zájem na udržení stávající spolupráce v rámci V4 a prohlubování našich vazeb s Německem. Projekty mající ambici jít opačným směrem jsou pro naši vizi střední Evropy nežádoucí, napsalo serveru iRozhlas ministerstvo. Pokud by se v očích Čechů Trojmoří v uvozovkách vymklo a posunulo od ekonomického projektu k politickému v uvozovkách vzdoru a vnitřní opozici uvnitř Evropské unie, Česko by se k celému projektu stavělo rezervovaně. Neoficiálně dokonce česká diplomacie mluví o Trojmoří jako o podivné iniciativě. Česká diplomacie je rozhodně proti jakémukoliv dělení Evropy a Evropské unie. Jejím dlouhodobým cílem je naopak pomáhat všechny dělící čáry a předsudky překonávat, doplnil pak Tomáš Kafka z Evropské sekce ministerstva. Podtitulek Historické důvody české nevole. V meziválečném období rozhodně nebyly vztahy Československa a Polska ideální. Poznamenala je válka o Těšínsko a spory o Oravu a Spiš. Československá diplomacie o silnou roli Polska v regionu nestála a Pilsudského v uvozovkách asanační režim své antipatie k Československu neskrýval. Ke zhoršení vztahů navíc došlo po nástupu polského ministra zahraničních věcí Josefa Becka a po podpisu polsko-německého paktu o neútočení z 26. ledna 1934. Podle Vratislava Doubka, profesora z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, vyrostla polská dominance po první světové válce z vojenského střetu s Ukrajinou, respektive sovětským Ruskem. Posilování polské role okamžitě vyvolalo vyvažující protitlaky proti přílišné dominanci Polska v regionu, například diskuze okolo jeho role a pozice vůči Malé dohodě, kterou chtělo vést Československo, vysvětlil Doubek pro server iRozhlas. Na historické pozadí polského projektu poukázal i Tomáš Kafka z Českého ministerstva zahraničí. Česká diplomacie sleduje bedlivě řadu iniciativ, kterými se od posledních voleb v roce 2015 snaží polská strana zapojit do dění v Evropské unii i mimo ni. Některé tyto aktivity se kříží na regionální a makroregionální úrovni s aktivitami již existujícími, jiné vzbuzují asociace spíše historické. Podle Vratislava Doubka si Polsko i v době po druhé světové válce udrželo svoje sebevědomí a ofenzivní a až misionářský postoj k řešení regionálních otázek. Česká a slovenská politika nikoli přijala pozici satelitu a ta jí zůstala i dnes. Její jednání na mezinárodním poli je spíše negativní a reflexivní. Vymezuje se vůči svým skutečným i domnělým rivalům. V tomto ohledu jsou její aktivity až následné, odvozené, myslí si profesor Doubek. Trojmoří má podle polského politologa Rafala Matyi z Pilsudského mezimořím společné jen velmi málo. Jsem proti uvažování v symbolech. Rozdělení sil je úplně jiné než v meziválečném období. Myslím si, že polská politika a politika všech států v regionu by měla mít na paměti lekci druhé světové války a sovětskou dominanci. S ohledem na tyto zkušenosti stojí za to mít společnou politiku obrany nezávislosti Ukrajiny a přidat se k tvrdé politice Západu proti Putinovi, napsal serveru iRozhlas Matyja, který působí v polském Novém Sadsku. Podtitulek: Ekonomika nebo politika? Polská meziválečná snaha o projekt malých států pod taktovkou Polska úspěšná nebyla. Současná snaha o Trojmoří oficiálně sází hlavně na hospodářskou spolupráci. Už v srpnu 2016 se na summitu v chorvatském Dubrovníku setkali zástupci 13 států. Nebyl mezi nimi ale ani český prezident, ani premiér. Prezident Duda projekt Trojmoří představuje jako společnou iniciativu Polska a Chorvatska. S chorvatskou prezidentkou se v Záhřebu setkal letos, tedy v roce 2017, 12. června. To není naše ambice, abychom jen uspokojili vlastní trh a zabezpečili sebe. Chceme být také zárukou bezpečnosti pro naše partnery ve střední Evropě, řekl v Záhřebu na setkání s podnikateli. Chorvatská prezidentka Grabarová Kitarovičová, ano, tady je, která myšlenku Trojmoří podporuje, prohlásila, že území mezi Jaderským, Baltským a Černým mořem je mízou Evropy. Polský prezident za hlavní považuje vytvoření osy mezi severem a jihem Evropy. Vývoj projektu zajímá také Čínu, která dlouhodobě usiluje o rozvoj projektu nové hedvábné stezky do Evropy. Kromě hospodářské spolupráce může mít ale Trojmoří i své čistě politické vysvětlení. Polsko chce posílením své role v regionu východní Evropy sešikovat státy v odpovědi Bruselu, který kritizuje polskou vládu za kontroverzní a protiústavní kroky, například zásahy do ústavního soudu. Druhým rozměrem může být Dudova snaha o posílení vlastní pozice a zanechání odkazu. Polský prezident je totiž opozicí dlouhodobě kritizován za to, že je jen v uvozovkách notář Jaroslava Kaczyńského. Trojmoří je nápad prezidenta Dudy, jeho velké přání a politický cíl, kterého by chtěl dosáhnout. Duda a jeho kancelář jsou značně aktivnější než strana PiS, které se ale jinak iniciativa Trojmoří také zamlouvá, napsal serveru iRozhlas Marek Bankovič, politolog z Krakovské Jagellonské univerzity, blízký vládní straně PiS. To bylo pár slov o projektu Trojmoří a zejména na téma, jak byl tento projekt oživen v roce 2016 polským prezidentem Andřejem Dudou, ale v současné době, i když víme, že je to v plánu, nebo bylo to v plánu globálního zákulisí takhle pospojovat státy s cílem vytvořit jakési předpolí nebo jakousi nástupní rampu, kdyby bylo potřeba jít na Rusko. A také samozřejmě cílem toho projektu je rozdělit Německo a Rusko, ale v současné době si nedovedu představit, jak by mohla fungovat třeba i V4, protože to, co Polsko předvádí na mezinárodní scéně, to se zdá být téměř nepřijatelné snad i pro nás. My se teď podíváme, jak na jeden z těch nehorázných pokusů Polska přepsat dějiny reagovala mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Mária Zacharovová. Článek vyšel včera pozdě večer na Sputniku. Mluvčí ruského MZV varovala před smrtelnými důsledky přepisování dějin. Přepisování dějin a šíření alternativních verzí druhé světové války kriticky nabrali na obrátkách, což by mohlo vést k fatálním následkům světového rozměru, uvedla to mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová. Praxe přepisování dějin, bezprecedentní systematické šíření alternativní verze či příčin hlavní tragédie 20. století druhé světové války kriticky nabrala na obrátkách. Nyní se ale zabýváme skutečným historickým virem, který může vést ke smrtelným následkům, možná i v celosvětovém měřítku, uvedla Zacharovová. Tím, že se dnes klade do popředí politická konjunktura a někdy i vlastní ambice a osobní zájmy, se pod vlivem politické objednávky kladou miny pod ty opěrné konstrukce, které utvářely celý systém mezinárodních vztahů, pod světový pořádek, jehož cílem bylo zabránit novým globálním otřesům v podobě světových válek. A to rozhodnutí norimberského procesu, jejichž zničení by znamenalo katastrofální následky, zdůraznila oficiální mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace. Podtitulek Kompenzace Polsku. Oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová rovněž okomentovala slova předsedy vládnoucí polské strany Právo a spravedlnost Jaroslava Kaczyńského o ruských kompenzacích Polsku, a to za škody způsobené během války. Jaroslav Kaczyński dříve uvedl, že Rusko je, stejně jako Německo, povinno zaplatit Polsku náhradu za škody, k nimž došlo ve druhé světové válce. Podle oficiální mluvčí ruského MZV Kaczyński ve svém rusofobním zápalu překročil všechny hranice. Jaroslav Kaczyński se dostal až k tomu, že bude po Rusku požadovat náhradu za polské utrpení. Prakticky nezůstali živi ti rudoarmějci, kteří spolu s 500 000 padlých osvobodili Polsko od nacistů a kteří by na podobnou drzost odpověděli lépe než kdokoliv jiný, uvedla Zacharovová na briefingu. Je škoda, že mezi námi nejsou téměř žádní lidé, kteří byli svědky událostí Jaltské konference. Jejíž 75. výročí oslavíme dne 4. února a na níž sovětští vyjednavači v čele se Stalinem mimochodem potvrdili obnovení polské státnosti, o co západní partneři neprojevovali zvláštní zájem. Takže, co se týče odškodnění, které požadoval Kaczyński, bylo to marné. Ze své strany slibuji, že mu vše vynahradím informačně, poznamenala mluvčí. Podle ní jen stěží můžeme předpokládat, že dnešní západní politici najednou náhle ztratí paměť a vědomí. Ti, kteří dnes záměrně zkreslují historii, si vše dobře pamatují a znají, mají přístup k archivním dokumentům, jen si před sebe staví úplně jiné cíle, uzavřela věc Zacharovová. No a aby se to nepletlo, tak Rada Evropy požaduje na Rusku, aby vrátilo Krym Ukrajině. Tato zpráva vyšla dnes na serveru lenta.ru. Ta drzost, ta nestoudnost nemá prostě obdoby. Ovšem cíle, za které bojují, jsou nesmírně důležité, především pro jejich páníčky, pro globálního parazita, a tím cílem je oddělit Evropu od Ruska, a to za každou cenu. Jinak je jasně patrné, hovořili jsme o tom, že Německo a Rusko se začínají zbližovat a také Rusko a Francie, protože oba dva tyto státy se teď vymaňují ze vlivu Američanů, kteří se stahují do sebe, protože se předává centrum koncentrace řízení z Ameriky do Číny a tak dále. To všechno už znáte. Tak uvidíme, jak to dopadne, ale bojuje se opravdu lítý boj na všech stranách. Také na Slovensku. Přečteme si článek ze Sputniku z dneška. Stane se Blaha další obětí předvolebního pogromu? Trestní stíhání poslance Směru SD vyvolalo různorodé reakce. Na portálu Hlavní zprávy se objevil článek, v němž se píše o tom, že předvolební pogromy na všechny, kteří by mohli nějak ohrožovat nástup liberálního fašistického válce k moci, pokračují. Po Mazurekovi, Rostasovi, Ficovi, Kotlebovi a dalších by se nyní další obětí mohl stát poslanec Směru SD Luboš Blaha. V článku, jehož autorem je Ivan Lehocký, se připomíná, že vyšetřovatel zahájil trestní stíhání proti poslanci Národní rady Slovenské republiky Lubošovi Blahovi. Důvodem takového kroku se stala fotografie, kterou dotyčný loni publikoval na svém Facebooku. Na ní totiž stojí se svým stranickým šéfem Robertem Ficem a drží v ruce červenou pěticípou hvězdu se srpem a kladivem. Dotyčný však poukazuje na to, že srp, kladivo a pěticípá hvězda nebyly jen symboly dnes už neexistujících států, které se hlásily k marxisticko-leninskému učení. Především jsou to tradiční symboly proletářské solidarity, jednoty rolnické a dělnické třídy. Srp a kladivo jsou například i v rakouském státním znaku a ačkoliv v jiné podobě, stejně symbolizují pracující dělníky a rolníky. A pěticípá hvězda, ta se nachází na vlajkách celé řady států. Kdybychom to vzali podle abecedy, bylo by to od Alžírska až po Zimbabwe, píše. Navíc se prý s danou symbolikou dnes miliony lidí po celém světě ztotožňují jako se symbolikou boje za lepší svět a proti fašismu nebo proti fašistickému, kapitalistickému a imperiálnímu zlu. I proto Evropský soud pro lidská práva jednoznačně rozhodl, že tato univerzální symbolika má být kriminalizována, podotýká. Podtitulek Souvislost s minulostí. Lehocký připomíná také sametovou revoluci, která proběhla před 30 lety. Ta podle něj byla nazvána sametovou proto, že znamenala mírový rozchod s těmi, kteří tehdy vládli. Dnes víme, že to tehdejší papaláši udělali i proto, aby se kontinuita moci tak celkem nestratila. Dnes je mezi nejmocnějšími lidmi na Slovensku pozoruhodně mnoho potomků tehdejší nomenklatury. Jakýsi, nebo ne jakýsi, ale jaký paradox. Tehdejší mocní omlouvali své šafaření ušlechtilými ideály, za které generace jejich otců bojovala s nasazením vlastního života. Oni ideály svých otců pošpinili. Jejich potomci, kteří jsou u moci dnes, ty ideály, ideály chudých, podvedených, okradených, již chtějí zakazovat jako zločinné, míní Blaha. Dle autora jde zřejmě bohužel o historickou zákonitost, která se opakuje vždy znovu a znovu. Každá zpupná moc stotožňuje hříchy minulé epochy s údajnou principiální zločinností předešlého systému, kdy hříchy aktuálního prý nejlepšího a ideálního systému označuje za selhání jednotlivců. A možná tak hrdinové, kteří během listopadového převratu ještě seděli ve školní lavici, nyní chtějí být spravedlivější než samotná sametová revoluce. Chtějí zakazovat, co nezakázali ani ti nejagilnější sametoví revolucionáři jako Václav Havel či Fedor Gál po roce 1989. Jdou perzekuovat ty, kteří ve víře ve své ideály, jakkoliv by byly utopické, ale kdo to posoudí, manifestují symboly toho, čemu věří, symboly naděje ve spravedlivější společnost. Zdůrazňuje tedy, že právě takoví lidé se totiž provinili tím nejtěžším hříchem, a sice, že věří v možnost lepšího světa, než je ten, který nám chystají jeho dnešní majitelé. Podtitulek Ilustrace toho, kdo dnes vládne. Lehocký si tak myslí, že jde vlastně o pěknou ilustraci toho, kdo nám dnes vládne, a také o připomínku skutečnosti, jak se tito lidé dívají nejen na tradiční levicovou symboliku, levicové myšlenky a ideály, ale zároveň i na postavení a práva pracujícího lidu, na dělníky, rolníky, zaměstnance. Kdysi jejich pravdu bránili odboráři a levicové strany. Ano, ti jsou zde i dnes, ale ve světě zcela ovládaném anonymními nadnárodními majiteli, jaksi ztratili svou sílu a autenticitu. A nyní to vypadá, že jim budou zakazovat už i jejich nejstarší symboly, kladiva a srpy. Je stále jasnější, že ve světě, který jim nepatří, mají i politici vyhrazené jen místo populistů, kteří mohou slibovat hory doly, ale nemohou nic významně změnit, protože by to znamenalo sáhnout majitelům hry na její podstatu, a to se nesmí, dodal pan Lehocký závěrem. Každopádně je to neslýchané, je to neslýchaná drzost a demagogie non plus ultra žalovat tady za to kohokoliv, tentokrát to padlo na pana poslance Luboše Blahu, a stejně tak neslýchaná je ta žaloba nebo trestní stíhání na pana Kotlebu za to, že někomu věnuje 1488 eur. To si člověk říká, jestli to mohou vůbec myslet vážně. I kdyby v tom jakákoliv symbolika byla, tak ale to je něco, co je naprosto neprokazatelné, což pak už z našich právních řádů my v České republice a na Slovensku chceme vymazat prezumpci neviny nebo nutnost podložit obvinění pádnými a jednoznačnými důkazy. Toto přeci nikdy nikdo nemůže prokázat. Tak jak je možné, že za takové absurdity je vůbec někdo trestně stíhán? No a pokud se týká toho stíhání za srp a kladivo a pěticípou hvězdu, tak to je úplně do nebe volající. Já se divím těm lidem, ale oni to většinou asi ani nevědí, těm dělníkům, že jim ještě nedochází trpělivost. Vždyť tím na ně na všechny doslova a do písmene plivou. Tak srp je špatný. Kladivo je špatné, přestaneme snad zatloukat hřebíky nebo je budeme zatloukat dubovými hlavami těch našich takzvaných elit. To by konec konců nemuselo být tak špatné, akorát se obávám, že tyto hlavy se nehodí ani k tomu, že bychom nic nezatloukli. Tedy do zdi, jinak oni nám velmi pilně a vehementně zatloukají každý střípek slušné budoucnosti, kterou bychom si snad ještě mohly uchránit nebo která nám teď v tuto chvíli ještě zbyla. Opět státní teror. Dnes jsem četla na Seznamu a určitě to bylo i jinde, že končí platnost dálničních známek. Tak hádejte, vážení přátelé, jakou pokutu zaplatíte, když zapomenete na dálniční známku. 5 000 korun, ovšem v blokovém řízení. Ve správním řízení to může být až 100 000 korun pokuty za to, že nemáte dálniční známku. Opravdu se k nám ti naši mocnáři, ti naši drábové, trapní, poskokové amerických a jiných elit, amerických státních a jiných elit, chovají snad hůř než feudál ke svému nevolníkovi. Na závěr jsem si pro vás připravila ještě nadpis jednoho článku, který mě rozesmál, ačkoliv to tak jako vždy k smíchu vůbec není. Metnar hájil nákup radarů. Vše bylo v pořádku. Jedinou chybou byl špatný odhad ceny. Tak vážení přátelé, vy když zapomenete na dálniční známku, tak zaplatíte 5 000 na místě a ve správním řízení vám mohou dát flastr až do výše 100 000 korun za takovou blbost. Zatímco na ministerstvu u metnarů se spletou jenom o nějakých pár milionů nebo desítek milionů nebo stovek milionů korun a neděje se naprosto nic. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za to, že jste opět byli s námi po celý týden. Přeji vám krásný víkend, pevné nervy, uchovejte si i zdravý rozum a také optimismus a dělejme všichni dál to, co děláme už několik let. Snažme se postupně natolik sformovat informační pole, aby mohlo dojít k prospěšným změnám pro nás, pro všechny a do budoucna zejména pro naše děti, vnuky a další generace. Mějte se moc hezky a já předávám vysílání jako vždy do studia Beta.
Prý bejval svět jak z růže květ čihaj. Prý žádná zlost a lásky dost jo raj. Prý býval svět jak z růže květ a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál. Pouze chvíli dál. Příbejval svět, jo říkal dět, jak sen. Prý žádnej kvér a spousta her a žen. Tak bejval svět před fůrou let a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Hej, páni konšele, vyslyšte nevinný přání. Hej, páni konšele, já bych chtěl na zemi ráj. Možná, že mám cání omšele, svět je však zlej. A proto, hej, páni konšele, já bych rád měl ráj. Jo, říkal strýc, že svět byl víc
než pár. Prý vládl klid a král měl cit a šajn. Jak říkal strýc, jo, svět byl víc, a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Ten dávnej čas, ten vzal si děs prý sám. A pak přišel strýc, nevěděl už kam. Ten dávnej čas, ten vzal si děs, a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Hej, páni konšele, vyslyšte nevinný přání. Hej, páni konšele, já bych rád.